Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje.
Sedamnaest je časova i sedam minuta, slušate Radio Beograd 1, ovo je emisija U središtu pažnje, ja sam Slobodan Nikolić, dobar dan. Danas je, kao i svakog ponedeljka, zdravstvena tribina nad našem dnevnom redu. Zašto neka deca, a boga mi i odrasli, pate od čestih upala grla? Šta raditi kada zabole uši? Kako se prepoznaje treći krajnik? Zašto kapi za nos ne smeju da se koriste duže od samo nekoliko dana? Eto tek nekoliko prvih ili nekoliko mogućih pitanja za našu gošću, doktorku Gordanu Golubović, specijalistu otorinolaringologije. Dobar dan.
Dobar dan.
Ovih dana mnogi se žale na ovo na što se mogu i ja lično poželiti. Zapušen nos, teško gutanje, debelo grlo, zapušene uši, a svi kažu ili svi mi kažemo alergija. Šta da radimo?
To jesu simptomi koji mogu da budu alergijske prirode, mada mogu da budu i virusne. Etiologija znači da virusi daju slične simptome kao i alergijske reakcije, mada jeste ovo vreme poslednjih mesec dana naročito izraženih alergija. Sada cvetaju i polen trave i polen drveta, pa je pojačana koncentracija, a tome pogoduje i ova visoka temperatura i lepo vreme, nažalost.
Rekli ste malo pre, dok smo se spremili da uđemo, čekali da uđemo u studio, da ove godine kasne alergije ili kasne polen. Kako to kažete? Kako to vidite?
Kalendarska se godina cvetanja polena ove godine pomerila. Inače, po nekim uobičajenim standardima, polen drveta kreće već da cveta u prvoj polovini februara, pa najizraženije mart i april. Ove godine zbog vremenskih prilika i nešto produženog kišnog perioda se to pomerilo na polovinu aprila. I praktično odjednom je zato i došlo do jednog visokog pika tih alergijskih tegoba kod svih pacijenata koji su inače hroničari i koji imaju alergijske smetnje. I to se sad, nažalost, zbog ovog lepog vremena i produžava. I bit će verovatno tako i ceo maj i juni, pa onda možda neko kratko zatišje do jeseni kada imamo onaj polen korova, čuvenu ambroziju i tako.
A to se inače, dakle, kako procveta trava, kako procveta drveće, tako se vama, vaši pacijenti javljaju i kažu krenulo je.
Uglavnom, lepo vreme i naročito ako duva vetar, podstiče da se polen u velikim koncentracijama raznosi u vazduhu. Kad je lepo vreme, on je otprilike u visini ljudi, u visini malo iznad njihovih glava. I nošen vetrom on onda dospeva do, naravno, i do disajnih puteva, prvenstveno nosa koji tu i služi kao neka prva brana, jel, protiv alergena. A čim padne kiša, svi ti alergeni padnu na zemlju i automatski nastane i rastrećenje kod pacijenata.
Dakle, jedna dobra kiša bi, recimo, mnogima olakšala.
Dobra kiša bi bila sad prava stvar da malo smanji koncentraciju polena.
Stalni slušalci znaju, eto tek da podsjetim, naši telefoni su 011-322-5299 ili 011-322-5499. Naša gošća je doktorka Gordana Golubović, specijalista otorinolaringologije, pa se slobodno javite. Naša gošća će rado odgovoriti na vaša pitanja ili vas posavetovati. A molim vas, kad smo već krenuli o toj priči o alergijama, da li alergije jednako pogađaju mlade i mlađu i stariju populaciju?
Alergije su, nažalost, jedno stanje, odnosno oboljenje koje podjednako je zastupljeno i u dečjoj populaciji i kod odraslih. što ranije nije bio slučaj. Ranije su uglavnom alergije bile karakteristične za dečiji uzrast i dečije doba i tad su se ispoljavale do puberteta. U pubertetu je uglavnom dolazilo do pada izražavanja simptoma alergije. Međutim, danas se zna da čak i ljudi u 60. godinama mogu dobiti prve alergijske smetnje, što opet alergolozi koji se time više bave nego ja objašnjavaju u stvari opštim imunitetom organizma čoveka koji u nekom periodu života popusti iz ko zna kakvih razloga, pridruženih oboljenja, nekog smanjenja tih pada, odnosno opštih odbrambenih sposobnosti, a onda doprinese nekim alergijskim smetnjama koje mogu da budu i blage, a mogu, boga mi, da se završe gušenjem i otežanim disanjem i napadima kašlja, suzenja očiju i tako. Sve ono što karakteriše inače pravu alergijsku reakciju.
Da li to na neki način znači da ukoliko radimo više na svom imunitetu, da time smanjujemo mogućnost ili smanjujemo tegobe od alergije, alergijskih reakcija?
Alergija po definiciji predstavlja poremećaj imunog odgovora, znači na neku stranu česticu. Da li je to infektivna čestica, virus, bakterija, gljivica ili je to neinfektivna čestica kao što su poleni, kao što je prašina, grinje, nebitno je, ali znači poremećen imunni odgovor na dejstvo čestice doprinosi do ispoljavanja alergijskih smetnji, što će značiti da ako više radimo na podizanju našeg opšteg imuniteta, da će i alergijske smetnje biti manje, odnosno tegobe će pacijent osjećati u mnogo blažem obliku, što je naravno za njega jako bitno za kvalitet života i za svakodnevno bitisanje. To je.
I onda nameće se pitanje kako poboljšati?
Da.
Šta uraditi za svoj imunni sistem?
To što mi zovemo prirodni imunitet ne može da se dobije lekovima. Mislim, to je naravno, reklame viđamo svaki dan. Te uzmite ovaj preparat vitamina, uzmite one minerale, ovo ono. Ne, to nema veze, niti to može veštački da podigne. Naš prirodni imunitet zavisi od dve stvari. Prva stvar je genetika. Znači, sigurno da je genetika nešto što nam doprinosi da nam imunitet bude dobar ili malo slabiji ili loš, a druga je način života koji vodimo. Ako se pravilno hranimo, redovno jedemo, ne propuštamo obroke i spavamo dovoljno, to dovoljno je naravno individualno, ali spavanje onako kako preporučuju stručnjaci pre 12 sati, znači ne u 2 noću i 3, automatski će i naš imunitet držati jedan određeni nivo i biće manja mogućnost da se ispoljavaju i druge bolesti, ne samo alergija, a i alergija kao nešto što je sad ovako u ekspanziji sigurno poslednjih godina, ne samo kod nas, to i u svetu se zna da danas veliki deo populacije boluje od alergija i da je to stvarno u porastu i onako počelo već da zabrinjava ljude koji se time bave. Kako je držati pod kontrolom u suštini? Kako je sprečiti manifestacije?
A zapravo rekli ste da zdravi stilovi života vodili dovode do toga da relativno zdrav život imamo.
Mi nemamo zdrav život, nažalost, poslednjih 20. kusur godina, jel? I svi smo pod stresom i svi znači u jednom trenutku i ne jedemo redovno i neredovno spavamo i ne bavimo se fizičkom aktivnošću. Znači taj neki drugi deo priče našeg imuniteta se ne održava na zadovoljavajućem nivou i samim tim mi možemo da očekujemo da se neka bolest ispolji. Da li će to biti alergija ili će to biti neka bolest srca, pluća ili ostalog, to je sad već stvar individualna, ali ono što je sigurno, tamo da je koncentracija polena velika, kao što su gradske sredine, tu sigurno mogu da se očekuju alergijske smetnje.
Imamo prvog našeg slušalca na vezi, to je Ljubiša iz Novog Sada. Ljubiša je okrenuo 011-322-5299 ili 011-322-5499. Dobar dan, Ljubiša.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja bih zamolio doktoricu, ako može nešto da mi kaže, nema veze sa polenom, ima veze sa liposarkomom.
Molim vas, ponovite.
Ima veze sa liposarkom. To je jedna vrlo retka bolest. Ja sam oboleo 2000. godine. Onda sam bio, kaže, 16. u svetu, a sad sam negde 200. Tri puta sam operisao i molio bi doktoricu da mi kaže nešto više o tome.
Hvala.
Liposarkom nije moja oblast, iskreno rečeno. Ja sam otorinolaringolog, ali ono što koliko se sećam, vi imate tumor koji je nažalost zaista redak, to je maligni tumor masnog tkiva. E sad, zavisno od lokalizacije i proširenosti, vi tako morate biti lečeni, znači hiruški. A što se tiče same alergije kao propratne, uz to, to nisu vezane dve bolesti, nemaju veze jedno s drugim. Znači, to je nešto što vi sad kao neko ko ima jedno maligno oboljenje može da zbog tog smanjenog imuniteta dobije i alergijske smetnje, ako je bilo postavljeno pitanje u tom smislu.
Hvala vam. Samo da podsjetim, naša gošća je specijalista otorinolaringologije, doktorka Gordana Golubović. Alergije mogu biti jedna od tema, možemo otvoriti bilo koju temu koja se odnosi na bolesti naših ušiju, našeg nosa, našeg grla i svega onoga što je povezano s tim. A da li su vam češće inače mladi pacijenti ili pacijenti zrelijih godina?
Kod mene uglavnom u moju privatnu ordinaciju dolaze više mladi pacijenti, drugim rečima deca najviše, oni su, za njih je karakteristično oboljenje trećeg krajnika, oboljenje ovih nepčanih krajnika, oboljenje ušiju, to je u predškolskom uzrastu onako najčešće ono, i povremeno i alergijske smetnje, a stariji pacijenti ređe dolaze te i uglavnom dolaze zbog nekog hroničnog kašlja koji ne mogu da reše ili dolaze zbog toga što slabije čuju. E sad, i to je zanimljiva tema, možda da ostavimo za neki drugi put, ali taj slabiji sluh je ovako vrlo interesantno, jer ne priznajemo da slabije čujemo dok ukućani ne polude od nas i ne kažu da više ne mogu da podnesu taj zvuk televizora koji slušamo i ostalo. Tako da je, da je to interesantna jedna tema o kojoj možemo da pričamo.
To je inače, da se slabije čuje, to primećuju prvo, drugi, pa tek onda
uvek prvo ukućani koji se nalaze u kontaktu, jer nažalost osoba koja je slabije čuje, ona to ne primećuje. Ona sebi pojačava tonu koliko njoj odgovara i ona na tom tonu sluša. I ne interesuje da li to se čuje u stanu trećem od njega i ostalo, i da li nekome ta visina tona smeta. Tako da i to po pravilu ti stariji ljudi teško prihvataju činjenicu da slabije čuju, to je prva stvar, i teško se zato i odlučuju na pregled, a još teže da uzmu slušni aparat koji bi im jako pomogao. Jer slušni aparat služi da sačuva sve veze koje postoje između uva i centralnog nervnog sistema, koje mogu lako i vrlo se lako prekidaju onda kad osoba slabije čuje i kad taj sluh inače s godinama polako opada.
To opadanje sluha ili sposobnosti da se čuje ceo spektar zvučni, on je neminovan i kod svih ljudi je s godinama dolazi.
Jeste, to je nešto što nam kao i vid slabi. Individualno, ako imate u porodici nekog ko je slabije čuo, vi ćete i genetski imate predispoziciju, već i možete da imate problem već u nekim srednjim godinama, 40-im, 50-im. Postoje naravno i oboljenja uha koja mogu da potpomognu slabljenje sluha, a otprilike negde od 50-te, 55-te, 60-te godine taj sluh zaista polako slabi, ne u svim frekvencijama, ali uglavnom su nama bitne nešto što slušni aparat pokriva i što treba da olakša, jesu neke govorne frekvencije koje mi prvenstveno pokrivamo, koje su neophodne za svakodnevnu komunikaciju, jer osobe se naviknu, to je sigurno, da čitaju sa usana i onda ih je teško ubediti da to ne rade, ali čim im okrenute leđa, onda vidite da postoji problem i da im treba u stvari pomagalo slušno i tako.
Dakle, nije najvažnije čuti sve nijanse u muzici, ali je važno čuti svaku reč.
Tako je, i ne gledati sagovornika usta, jer to je prvi znak da vi ne možete, ako ne pratite pokrete usana, da čujete.
A da li imate mlade pacijente, odnosno roditelji ili bake i deke koji kažu moje dete ne čuje, oni zapravo ne znaju da li dete čuje ili ne čuje?
Jeste. To su po pravilu roditelji isto teže primete da dete ne čuje, pre ćete čuti odgovor da je dete jogunasto. Šta znači jogunasto? Da se neće da odazove uvek na pregled i uvek imaju na poziv i uvek imaju objašnjenje, ono je takvo, takav mu je karakter. Međutim, to nema veze sa karakterom deteta, zašto se dete ne bi odazvalo ili zašto se baš uvek ne bi odazvalo. Tako da ja obično nekoliko pitanja postavim upravo da ih razuverim, jer neko dete traži se pojačava televizor i to je vrlo onako indikativno da posumnjate da ne čuje baš najjasnije. Jer inače kod dece to nisu velika oštećenja sluha. To otprilike bude 10 do 15 decibela, što nije veliki raspon, ali otprilike ja kažem roditeljima, to je kao kad nama voda uđe u uši, kad dronimo. Prosto to je neka zaglušenost. A deca mogu, ono što je najgora posljedica toga, da ne razviju govor. Pravilno, jer jednostavno onog trenutka kada ne čuju sobstvene reči, one ne mogu ni da vrše reprodukciju tih reči. I to deca po pravilu mogu da se desi da zaostanu u razvoju i rastu, i onda i od roditelja to čujem, pa ne priča baš, znate. To je neki sad uzrast 3-4 godine kada bi morale već da se sklapaju rečenice.
I to je onda povezano sposobnost da se čuje tad, i da se kaže, da, da se izgovori.
To je sad prvi moment kada pre započinjanja bilo kakve rehabilitacije govorne mora da se obavi jedan kompletan otorinolaringološki pregled, kada mi, znači, uz taj pregled radimo i snimanje srednjeg uva koje nam pokaže da li postoji problem sa srednjim uvom ili ne postoji, znači da isključimo prosto to kao neko oboljenje. I naravno tu sad u taj tim uključuje i neurolog i defektolog kao neko ko prati razvoj govora i sve, ali smo mi prvi koji moramo da damo zeleno svetlo i da kažemo dete ima problem, znači ne vredi nikakva rehabilitacija i uključivanje drugih specijalnosti dok se ne izleči, znači srednje uvo. To je u stvari i banalni problem. Jel?
Naša gošća, doktorka Gordana Golubović, specijalista otorinolaringologije i naš slušalac. Dobar dan.
Dobar dan.
Izvolite.
Zorana, telefonu, pozdrav svima u studiju. Ja sam htio da postavim pitanje, imam jedan problem vezano za disanje. Znači, stvar je u tome što sam u mladosti, imam 45 godina, u mladosti sam imao prelom. Sad to nije pukla kost, nego unutrašnja hrskavica, tako da se taj prelom ne vidi ovako vizualno sa spoljne strane gledano, ali unutrašnje postoji deformacija. Unazad par godina, znači onako rekreativno se malo bavim sportom do sada, ali imam problema, znači kada se zatrčim pa ne mogu da dođem do daha, znači moram da usporim da bi se malo odmorio. Bio sam kod lekara, specijaliste, znači za to, predlaže se, znači, tu neka hiruška intervencija, međutim, lekar mi je dao, preporučio prvo da probamo sa pročišćenjem, dobio sam neke manisol kapi, i kap, odnosno sprej, i sprej Nazonex. E, sada, pitanje se odnosi baš upravo na ovaj poslednji sprej, pročito sam da je to na bazi nekih kortikosteroida. Ja do sada u životu, znači, nisam pio neke lakove, pa me zanima, to mi je rečeno da mogu da, odnosno da se vidimo sledeći pregled za 2 meseca. I izračuno to je, znači, da bi ja trebao celu tu bočicu da potrošim, plus, znači, još jednu. Međutim, čuo sam od nekih ljudi, lekara, da ne bi bilo dobro to baš da primenjam toliko dugo, baš iz tog razloga jer je to kortikosteroid. Pa me zanima ako može doktor kad odgovori, ili da bi postavio neko pitanje.
Evo, budite na vezi pa ćemo vidjeti sada.
Nazonex jeste sprej koji spada u grupu kortikosteroidnih sprejeva koji mi dajemo za sva hronična oboljenja, odnosno zapaljenja nosa i nosne sluznice. Vi, nažalost, imate i mehanički defekt, znači da, imate problem, znači krive nosne pregrade, i bez obzira što je to hrskavičavi deo, taj početni deo nosa, vi imate problem s disanjem, naročito u naporu. Kao što ste i sami rekli da kad vam potrebno da se zatrčite, ostanete bez daha. E sad, kortikosteroide, ovo što treba da vi znate, što je direktno vezano za Nazonex, to je znači preparat koji ima isključivo lokalno dejstvo. Šta to znači? Znači da se on u jako maloj koncentraciji prodire u krvotok. Na godišnjem nivou je 0,0 nešto, što znači da on efekte van sluznice nosa nema. Nikakve. Ja, ako vam je za utehu, ako vam to nešto znači, ja taj sprej propisujem od prve godine, iako tamo piše da on može od druge. Znači, to je sad, što se tiče neke nauke, otišli smo jako daleko u lečenju sluznice nosa i prosto smo pomerili te granice, jer smo videli da ti lekovi, bez obzira što farmaceutska industrija sebe štiti sa svim neželjenim dejstvima koje napiše u onom propratnom materijalu, to na terenu ne stoji. Znači, nema taj lek nikakve efekte van sluznice nosa. E sad, dalja preporuka jeste da se on koristi minimum 6 do 8 nedelja. Minimum. To je znači neka terapija koja daje efekat. Zašto? On vam prvih 10 dana neće dati efekat. Znači, vi, ja obično uključim neke obične kapi za nos. Kad kažem obične, mislim dekongestivne, tipa efedrin, adriano, loperil. To je ono što možete na našem tržištu da nađete. I ti prvih 7 dana se one uvek koriste pre, znači, tog kortikosteroidna spreja, upravo da bi pripremili teren. E, onda stupa Nazonex na teren i on dalje preuzima stvar. Njegov zadatak je da smanji otok sluznice nosa. Znači da vi ako imate otečenu sluznicu je svedena minimum i da vam omogući disani put koji je lakši. Zašto vam to sad govorim? Ona strana nosa gde postoji deformacija nosne hrskavice slabije diše u odnosu na onu suprotnu. I vi automatski možete da očekujete da je ona druga strana gde nema izraženog deformiteta ima zadebljalu sluznicu. A jedini način da je dovedete, znači, na normalu, da ona bude, ne bude zadebljala, da ne smeta disanju, jeste da koristite nešto na duže staze, a to nešto na duže staze jeste jedino Nazonex. Znači, ta vrsta spreja. Osim njega postoji na našem tržištu i Fliksonaze i Avamis, to su, znači, u opticaju, ali da bi bilo dugotrenog efekta, on mora da ide 6 do 8 nedelja. S tim da može, ukoliko vi za 3 do 4 nedelje budete zadovoljniji vašim disanjem, smanjite malo dozu. Po meni, mislim da je kasno kontrola za 2 meseca. Vi treba posle mesec dana možda dodati na kontrolu da vidite da li je to napravilo neki efekat i onda da eventualno se smanji doza, ali sigurno bez 6 do 8 nedelja ne treba koristiti.
Eto, hvala vam, ne znam da li ste zadovoljni ovim odgovorom, ali inače kapi za nos su očigledno jako potrebne i koriste ih mnogo ljudi, inače farmaceutska industrija ne bi ulagala tolike novce u reklame. Baš kapi za nos.
Kapi za nos, te takozvane dekongestivne kapi, one imaju zadatak da smanje otok sluznice nosa i one vam vrlo brzo deluju, nemaju štetne efekte koliko se priča o tim štetnim efektima, kada se upotrebljavaju na pravilan način i kada se dovoljno koriste onoliko koliko je piše da mogu da se koriste.
To je 5, 6 ili ne vjerujem da negdje
piše više kapi od... mogu i 10. Znači, to je sad sve različito, ali od 5 do 10 dana možete. Neće to ostaviti nikakve posljedice. A jako će vam pomoći, posebno zato što ta vrsta kapi štiti uši. To mnogi pacijenti ne znaju, dobiju kivicu pa kao nema veze, nije mi ništa, to će da prođe, međutim desi se da ne prođe, nego dobiju upalu srednjeg uva. A dobili su upalu srednjeg uva upravo zato što nisu koristili kapi. Jer kijavica, osim toga što daje tu dekongestiju, znači daje otok, ona daje i pojačan sekret u nosu, jednostavno vi ne možete da dišete, odmah vam to remeti ventilaciju srednjeg uva, a upravo kapi to rade na terenu. One vam i smanje otok, i smanje sekreciju i praktično vi štitite srednje uvo od toga.
A tu su i sinusi koji se isto tako vrlo lako zakomplikuju.
Tako je, sinusi, sve četiri grupe sinusa nam se prazne u srednjem nosnom hodniku, odnosno u gornjem, i to je vrlo bitno da kad nam je otečen nos, otečena sluznica, kad ne možemo da dišemo, da svako će se požaliti i reći da ima glavobolju. Glavobolja sama po sebi ne znači upalu sinusa. Ona znači da nos ne funkcioniše dobro. To mi zovemo, to su takozvane rinogene glavobolje. Znači, glavobolje vezane za funkciju nosa. Ali kad se uz to pojavi i gnojni sekret u nosu, onda smo mi sigurni da imamo već jedan sinuzitis koji se razvija i koji zahteva sada jedno opsežnije lečenje, što kapima za nos, što nekim, i Nazonex spray se daje, jedan je od sprejeva koje uvodimo, i antibiotska terapija, naravno, da bi omogućila drenažu sinusa, koji ne mogu zbog otoka sluznice da se dreniraju u nos.
A kada sve to gledamo, tu je i vilica ili gornja vilica, tu je i korenje gornjih zuba,
jeste.
I ponekad i oni mogu da bole u svemu tome kada...
Vilični sinusi su u kontaktu sa korenovima od dvojke do četvorke, eventualno petice zuba, i svi korenovi mogu da budu zahvaćeni, znači tim upravo kod zapaljenja viličnih sinusa možemo da očekujemo, i nekad bude i obrnuto, da je zapaljenje korena zuba dovede do prodorom prosto bakterija kroz dno sinusa do samog sinuzita, ili obratni put, znači hematogenim putem da se prenese infekcija.
Dakle, ponekad se dešava da vam, pretpostavljam, da vam zubar pošalje pacijenta i kaže: ne, niste moji pacijenti, idite kod kolege ORL.
Jeste, zato što se mešaju simptomi, i pacijent će vam vrlo često reći da osim toga što ima bolove u vilici, on ima bolove u glavi, zapušen mu je nos, i prosto vi naiđete na neko tlo koje vam ukazuje da postoji upala sinus ili se razvija.
Čitava ova priča, koja je poprilično ozbiljna i nosi teške ponekad simptome, može da počne upravo ovih dana zbog toga što ima puno polena i zbog toga što neko osjeća.
Može, kao posljedica alergijskog zapaljenja sluznice nosa postoje i ti sinuzitisi koji su na alergijskoj bazi. Zato je bitno taj nos održavati prohodnim i uzimati adekvatnu terapiju. To je sigurno. Uvek je posljedica sinuzitis.
Imamo jednog slušalca na vezi. Dobar dan.
Dobar dan. Sad,
izvolite.
Veliki pozdrav vam i naravno doktorki. Htio sam da pitam koliko je pamet, otac sam troje dece, najmlađi sin ima 12 godina, i s obzirom da je muškarci su malo ovako nestašni, koliko je pametno inhaliranje. Ja praktikujem, kada, s obzirom da treće dete, ovako malo više sam pokupio iskustva, i onda prokuvam recimo morsku so, onako kao čaj, i onda sam dodao se oklade, i onda sin to ušmrkava umjesto kapi kad mu doktorka prepiše, s obzirom da na sve te nus pojave da li je to pametno i koliko inhalacija pametna da se često upotrebljava. Ja upotrebljavam to jako često, ali čim malo osetim da drugačije zvuči u nosu, odnosno da priča ono iz nosa, ja to upotrebljavam. Sa koliko je to pametno i nije?
Moramo na početku odmah da raščistimo da pričamo o dve različite stvari. To što ste vi spomenuli sa kuvanjem morske soli i vode se zove ispiranje nosa ili, kako mi stručno kažemo, toaleta nosa, a to što je inhalacija znači da udišemo neku paru. Što se tiče samih inhalacija, odmah da vam kažem, inhalacije preporučujemo više za ždrelo, odnosno grlo, za grkljan, za donje disajne puteve, tamo gde postoji to blagotvorno dejstvo pare, mlake pare. Kada bi udahnuli na nos mlaku paru, vi bi izazvali jedno proširenje krvnih sudova, samim tim i otok sluznice, i napravili bi znači pogoršanje vaše kliničke slike ako je nos zapušen. To je jedna stvar, znači inhalacija tu eventualno samo sa dodatkom nekih lekova dolazi u obzir, a to sad već sve lekar mora da proceni. A što se tiče ispiranja nosa fiziološkim rastvorom, to je to što vi napravite, u stvari voda i sok kad se prokuvaju, dobijemo fiziološki rastvor, to je već nešto drugo. To je kod dece koja imaju hroničan problem sa nosem nešto što se preporučuje. Posebno kod dece u gradskoj sredini, posebno kod dece kod kojih postoji sumnja na alergije i kod dece koje imaju ponavljane infekcije nosa. Fiziološki rastvor se može da pravi u kućnim uslovima, znači onaj pravi, to je jedan znači rastvor sa ravnom kafenom kašicom najbolje morske soli i litra vode i mora se svaki dan praviti jer je on naravno može da se da dođe do prosto zamuti se i nije dobar da se koristi duže od 24 sata, a i postoji onaj rastvor u bocama od pola litra koji se daje u infuziji, to je sterilan rastvor i mislim da vam je pametnije da to uzimate ako već ispirate svoje deci nos.
Uzgred da kažemo da nije skup.
I nije skup, ja mislim 60-70 dinara, ona boca od pola litra traje vam sigurno nedelju dana. I jako je bitna tehnika ispiranja nosa, a ne može da škodi, znači tako da vi, da vas neko obuči kako se to radi, to je onako nešto što vi možete svim svojim dečacima da radite, posebno kad uđu posle igranja u kuću i kad su sigurno pokupili iz polja neku prašinu u nosu i ostalo.
Hvala vam. Naša gošća je doktorka Gordana Golubović, specijalista otorinolaringologije. Ovo je emisija U središtu pažnje, Radio Beograda 1. Došao je trenutak da čujemo reklame, pesmu i nastavljamo zatim razgovor.
Eko. Vek igranog filma u Srbiji. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru. Akademski hor Kolegijum muzikum sa solistima. Dirigenti Darinka Matić-Marović i Dragana Jovanović. Filmska muzika Zorana Simjanovića. 12. maja u Sava centru.
Maj u Madanijanumu, drame Plavi anđeo, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, musical Rebeka, opere Čarobna frula, Mandragola pajaci, Celtic Rhythm, koncert irskog plesa i muzike, ekskluzivno 1. oktobra Gala Verdijana, koncert povodom 200 godina od rođenja Verdija, solisti Fabio Armiliato i Daniela De Si. Madanijanum je doživljaj.
Skućite te kući. NLB, račun za mlade, debitni a dobitni. Preseli sve svoje planove, želje, ideje, mesečne prihode i rashode. Napravi besplatno prvu karticu sa kojom možeš da kupuješ online i plaćaš u inostranstvu. NLB banka. Znam zašto.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko.
I let it fall, my heart, and as it fell, you rose to claim it. It was dark, and I was over, until you kissed my lips, and you saved me. My hands, they were strong.
emisiju u središtu pažnje Radio Beograda 1, naša gošća, doktorka Gordana Golubović, specijalista za uho, grlo i nos. Sve moguće teme iz ove oblasti su dostupni vama ukoliko se javite na 011-322-5299 ili 011-322-5499. Nismo pomenuli grlo. Mnogi ljudi, ima čak i struka, gde ljudi ostanu bez glasa. Operski pevači, da ne pominjem, spikeri, novinari, policajci.
Yes. To su posebne kategorije ljudi gde je to profesionalni glas jako važan i mi tako i klasifikujemo naše pacijente na one koji su neprofesionalci vokalni i one koji su vokalni profesionalci u koji vi spadate, jel, kao novinar. I jako je bitno da i taj glas negujemo kao što negujemo, znači i sve ostale, i nosnu šupljinu i usnu šupljinu i ostalo. E sad, i sam glas, odnosno da li će biti, da li će nam se javiti promuklost, da li ćemo imati taj kašelj koji tu nastaje, znači, uglavnom, takođe zavisi od svih tih nekih uticaja sa strane, pa uvek kažemo pušači su po pravilu promukli, oni koji puno pričaju često promuknu, posebno ako nemaju dobru vokalnu tehniku. Što se tiče same alergije o kojoj danas najviše pričamo, ona nije, za nju nije karakteristična promuklost, ali može da se javi kod pacijenata gde postoji, znači, neki taj dugotrajni suvi kašalj koji se ne leči adekvatno, e onda kao posljedica njega može da se javi, znači, i promuklost. I zato je bitno da znamo možda i šta nam je, evo da sad pomenem ovde, pre možda započinje neke druge teme, šta je sad onako prvi lek i šta može svako u svojoj kući da uradi da malo smanji promuklost. Ono što ja svojim pacijentima najčešće savjetujem da ne koristi ništa od iritirajućih sredstava koji podstiču promuklost, a to su svi slatkiši i sve kisele namirnice. Ukoliko to konzumiramo, mi nećemo moći da popravimo glas šta god koristili. Što znači, to automatski isključujemo iz ishrane, to isto važi za gazirane napitke, to isto važi za hladne ili vruće napitke. Znači, najbolje piti nešto što je mlako i, naravno, postoji nešto što se zove inhalacija u kućnim uslovima. To je inhalacija kada je dobro da mi skuvamo litar vode i ravnu kafenu kašicu soli, može da bude morska, tako je najbolje, može da bude i obična ako nemate morsku. Uvek rastvor proključa prvi put, a onda više puta u toku dana taj rastvor zagrevamo. To sad zagrevanje, ja ne znam do koliko je stepeni, ali otprilike rastvor počne da struji i počinje polako da isparava. Tada ga sklanjamo sa vatre i prosto nagnemo od glavu i udišemo na usta tu mlaku paru. Ta mlaka para nam sad obloži disajne pute, obloži prvo, znači, grkljan, obloži glasnice, obloži sad i taj početni deo, znači, disajnog puta, odnosno tu glavnu disajnu cev ili traheju, i samim tim smanjuje se mogućnost iritacije glasa, smanjuje se promuklost i smanjuje se taj suvi nadrženi kašalj. I te inhalacije u kućnim uslovima mi možemo, ukoliko nemamo temperaturu, samo smo promukli, nemamo nikakve druge simptome, praktično da rešimo za 2-3 dana, 2-3 puta inhalacije dnevno, znači sledeća 2-3 dana, i to će biti onako mnogo lakše. Naravno, uvek se preporučuje jedan vokalni mir, znači da se ne priča, jer svako pričanje napreže glasnice.
A to je verovatno jedan od najtežih zadataka koji lekari mogu izgovoriti svojim pacijentima.
Tako je, da ne pričaju, a isto tako ne treba ni da šapuću. To je ono što mnogi ne znaju. Zašto? Šaputanje je vrlo interesantno i mi kao ne naprežemo glasnice, ne pričamo glasnicama, ali uključujemo neke dodatne strukture koje se nalaze pored glasnica, postoje nešto što mi zovemo lažne glasnice, i naprezanjem, odnosno korišćenjem tih struktura za formiranje glasa, mi možemo da dobijemo vrlo izražene bolove u vratu. I zato kažemo pacijentima ni pričanje, ni šaputanje, baš mir i dopisivanje preko papira. To je najvažnije. I to obično 2-3 dana bude dovoljno i posle toga sve to bude na normalno.
I ukoliko je moguće, sve to relativno staloženo i mirno.
Vrlo staloženo jeste. Ima pacijenata koji prosto imaju tu lošu vokalnu tehniku. Oni to naročito kod pevača imamo izraženih, oni to uče u svojim školama da mora da bude pravilna vokalna tehnika da bi mogli da otpevaju uvek i da otpevaju visoke tonove i tako. I naravno ishrana kao jedan od momenata, jer promuklost jeste jedan i od simptoma koji prati ljude koji se nepravilno hrane, koji unose puno slatkiša, kisele stvari.
Upravo to, zašto ne slatkiše, zašto ne kiselo, zašto ne gazirano, zašto?
Te namirnice su nešto što izaziva pojačano lučenje želodačne kiseline, koja putem nekih posrednih mehanizama ili direktno može da dovede do dejstva na regiju uva, grla i nosa, pa i na glasnice kao jedan od deo tog sistema, a da izazove nešto što se zove pojačana sluz, koju mi označavamo kad vidimo na glasnicama, i onda to praktično onemogućava da se formira glas onako kako bi trebao. I pacijent ima promuklost, ima stalno potrebu da pročišćava glas, jer ne može nikada jasno izgovori i čisto onoliko koliko se njemu čini da treba.
011-322-5299, 011-322-5499. Da li je promuklost karakteristična i za mlade pacijente?
Promuklost ponekad može da se javi i kod dece, i kod mladih, i kod starih osoba. To nije neki simptom koji je karakterističan za životnu doba i bude, znači, obično vezan za oboljenja u regiji uva, grla i nosa, znači oboljenja ždrela, usne duplje, i onda spuštanjem infekcije naniže ka disanim putevima kao jedan od protivnih simptoma se javlja i promuklost.
Promuklost može da bude sasvim obična, ali ponekad treba otići lekaru.
Da.
Kada, šta je upozorenje da se ode kod lekara?
Kada promuklost traje duže od 15 dana, uvek mora da se pregleda kod otorinolaringologa, jer upravo nama taj pregled klinički ukazuje da li treba da radimo još i neko dodatno ispitivanje, odnosno moramo da vidimo glasnice, moramo da vidimo ceo grkljan, da li postoje neke promjene koje uzrokuju da se javlja promuklost kod pacijenta.
Dobar dan, izvolite, imamo slušalce na vezi.
Dobar dan.
Izvolite.
Ja se javljam iz Beograda, imam 55 godina i imam jedan problem već poslednje dve godine, da mi čuo mirisa je sve slabije, i došlo je do toga da ja poslednjih nekoliko meseci ja skoro ništa ne osećam, nikakve mirise, izuzev veoma jakih tipa aceton, alkohol, takve stvari. A ovo drugo ništa, parfem, ništa, znači ne patim skoro nikada od prehlada i toga, nemam kijavice, ništa to nemam, ne znam od čega je ovo nastalo. Eto, zamola bi doktor.
Hvala vam što ste otvorili još jednu temu.
Što se tiče slabijeg osjećanja mirisa, i to nije da je tako redak problem u našoj populaciji, a inače pre objašnjenja i šta raditi dalje, moram samo da objasnim da je sluznica koja prima mirise se nalazi jako visoko u nosu, praktično ispod krova lobanje, kako mi to kažemo, i nije baš dostupna svakodnevnoj struji vazduha i infekcijama s kojima možemo da stupamo u kontakt svaki dan. Međutim, dešava se da vrlo često kod hroničnih zapaljenja sluznice nosa, kod ponavljanih infekcija, naročito nekih virusnih, jer postoje grupe virusa koji imaju afinitet upravo za tu sluznicu, kao što je, na primjer, virus gripa, može da dođe do njenog oboljenja. Znači, ono što može da se proba, što pacijentkinja može da proba, jeste isto onaj kortikosteroidni sprej o kome smo malo pre pričali, jer on jedini može da se koristi dugo i može da proba da vrati miris.
Dozvolite samo trenutak, da li se ti sprejevi mogu na svoju ruku uzimati ili je potrebno posavjetovati
ne,
se?
Ne, ja to ne bih preporučila. Upravo vam je važan, pre upotrebe bilo kog leka za nos, mora da se pogleda nos i da se detaljno opišu sve strukture koje se nalaze u nosu, da bi mogli da pratimo dejstvo spreja. To je prosto ono što lekara zanima. A što se tiče te sluznice nosa, ona nije, znači, dostupna našem oku. I ono što moram da skrenem pažnju, postoje naravno i teža oboljenja vezana za čulo mirisa, mada mislim da pacijentkinja o tome ne treba da razmišlja, ali prosto ja sam lekar, moram da skrenem pažnju i na ozbiljnije bolesti, da postoje, znači, tumori koji zahvataju tu olfaktivnu regiju, takozvanu ili mirisnu regiju koja se nalazi u mozgu i koje nekad zahtevaju od nas da uradimo jedan skenerski snimak glave da bi isključili da postoje bilo kakve promjene u toj regiji koje kao posljedicu mogu da daju to slabije osjećanje
mirisa. Već izgovorili, šta sve još može da upućuje na tu dijagnozu?
Ono što je najčešće, i što kad pacijent kaže, jer to jeste jedno od pitanja u anamnezi koja se postavlja i u pitanjima kod oboljenja regije nosa, jeste da kako osjećate miris. Jer vrlo često pacijenti koji imaju hronično zapaljenje sluznice nosa, bilo kog uzroka, da li je taj uzrok infektivni, alergijski, neki treći, imaju slabije čulo mirisa. Naprimjer, dugogodišnji pušači, oni svi imaju slabije osjećanje mirisa. Sad oni ne mogu da kažu sad da gradujušu to pa da kažu to je na skali, ne znam, 2, 9 ili tako. Ali je bitno da mi imamo taj podatak da lečenjem pokušamo da popravimo i to. A to lečenje jeste da se upotrebljava neki od nazalnih tih kortikosteroida lokalnih koji će da obnove sluznicu. Oni će da je obnove, a samim tim i damo pacijentu mogućnost da se ti mirisi vrate. Ali opet podrazumeva da se koristi nekoliko nedelja. Znači, minimum 6 do 8 da bi bilo efekta.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Pozdrav vama i vašoj gošći. Ja sam želela, pošto imam dete koje boluje također od polenske alergije, da onaj vojni osiguranik leči se isključivo na VMA i sad baš taj Nazonex koristi dosta dugo i mogu da vam kažem da se pokazao kao dobar lek, efikasan. E sada, ja sam prošle godine nabavila iz Rusije jedne ruske kapi prirodne od kedrovih šišarki. Zaista je efikasne, su odlične i verujte da je mjesec dana praktično ta slu se drenirala, izlazila. Znači, kapi su odlične na bazi nekog mentola i kedrovine. Pa sam htjela tom vašem slušaocu da kažem, koji se malo prijavljao, da se potrudi da potražite kapi od kedrovine i da su jako dobri.
Hvala vam na savjetu. Da li vi imate neko pitanje?
Pa eto, htjela sam da doktorka malo prokomentariše sad polen i da jaka koncentracija, pogotovo sad sa ovom kišem, da je dosta polena palo. Sad čim bude sunce ogrejalo, ponovo će da se
da se javi, ponovo se vrati. Novi polen stiže.
Jeste. Ova maca sa topola leti od vrbe, pa doktorka neka malo prokomentariše, jer uglavnom populacija boluje od te polenske alergije.
Hvala vam što ste se javili.
Što se tiče maca koje lete od topola i od vrba, to one nisu alergeni, to mora pacijenti da znaju. One prave mehanički problem. Znači, kada je udahnemo u nos, ona će kao i sve nešto što udahnemo da izazove jedan napad kijenja, svraba u nosu i pojačane sekrecije. Znači, to nema veze sa polenima. Polene ne vidimo, to su izuzetno sitne čestice. Što se tiče kapi na biljnoj bazi, svi pacijenti koji imaju alergiju moraju da znaju da se korišćenje biljne kapi može da bude mač sa dve oštrice. Zašto? Ako ste vi alergični na neku biljku, ne možete bez kontrole koristiti neku drugu biljku koja isto može da vam napravi alergijski problem. Što se tiče prisutnog mentola u kapima, mentol će svaki, na tome se bazira i onaj vik koji može da se kupi kod nas u slobodnoj prodaji na bazi mentola, i on ima samo trenutno dejstvo. Znači, cilj terapije koju koristite za alergiju nije da ima trenutno dejstvo, jeste i to, ali jeste i to da ojača sluznicu nosa, što radi Nazonex, na primjer, uz ostalu terapiju, da jača sluznicu nosa, da bude manje neotporno, odnosno da se pojača njena otpornost, a onda će i reakcija te sluznice na ono što udahnemo biti slabije izražena. Znači, manje će oticati, manje će biti sluzi i moći ćemo lakše da prebrodimo taj period. Što znači da moje, što se tiče upotrebe biljnih kapi, ja tu uvek majkama koje dovode decu kod mene uvek skrećem pažnju, da što se tiče biljnih preparata kod dece gde je dokazana alergija, moramo da budemo obazrivi, jer puno je na našem tržištu i lišaja i trava i bocka i čička i ne znam nija šta već sve, a deca alergična i vi prosto dajete mu, gurate mu neki alergen pod nos ili mu dajete da pije. Znači, vi ne znate kakvu on reakciju može da ima. I prosto mislim da za tu decu kod kojih je dokazana alergija, to nisu lekovi izbora. Nisu, bez obzira što je vašem detetu to pomoglo, mislim da nisu lekovi izbora.
Kada treba otići i provjeravati na što je neko alergičan?
Praktično, pošto simptomi alergije mogu da se pojave jako rano, drugoj, trećoj godini života, uvek se preporučuje da se već posle treće godine odradi alergološko testiranje, posebno ako dobijete podatak od roditelja da neko u porodici je već alergičar, znači da je imao te gobe, i kod dece koja su sklona ekcemima i znači promjenama na koži, to su takozvani atopijski ekcemi, to su takozvani urođeni ekcemi, kako ih mi drugačije zovemo, postoji uvek sklonost da će biti alergije i samim tim se preporučuje da se odradi. To su ti prvi kožni testovi koje mi lako radimo i vrlo lako dobijemo orijentaciju imali, znači, bilo kakve sumnje na alergiju ili ne. Pored anamneze koju uzimamo, naravno.
A kada se utvrdi ta sumnja, potvrdi sumnja, da li je važno da li je alergija baš na određeno drvo ili baš na određenu vrstu perje ili ne znam.
Uglavnom se rade testiranja na grupne alergene, najčešće alergene koje mi imamo u prirodi i koji prave problem, i na određene vrste hrane. S tim da, ako je baš izražena alergijska reakcija na neki od tih grupnih alergena, vi uvek možete da uradite subtipizaciju na pojedine vrste 4 do 5 alergena posebno se odredi i posebno se uradi testiranje dodatno, pa se onda vidi i prema kalendaru cvetanja te vrste drveta praktično i dajete terapiju. Zašto je bitno da to znamo? Zato što se alergija ne leči kad se ispolji. Alergija je jedno oboljenje koje moramo preventivno da lečimo, odnosno da ne dopustimo da se ispolji. I po pravilu vi, ako znate da ste alergični na polen drveta koji kreće već da cveta u februaru, vi već u drugoj polovini januara morate da krenete sa zaštitnom terapijom. Da ne bi dobili tegobe. Jer ako se već neke supstance izluče u krvotok koje su glavni krivci za alergijske reakcije, tipa suzenja očiju, nosa, svraba i ostalog, onda ćete vi dejstvom leka, ne možete sprečiti njihovo dejstvo. Može biti umanjeno, ali ne i sprečeno. A kada se da lek preventivno, vi sprečavamo da dođe do izlučivanja tih supstanci u krvotok, a samim tim nema ni njihovog dejstva. Zato je važna preventiva.
Ali onda bi se praktično cijele godine morali uzimati lekove.
Čak je i to preporuka pojedinih alergologa da negde gde postoji izražena alergijska reakcija se antihistaminici koriste i cijele godine. Naravno sa nekim manjim pauzama, ali oni nisu lekovi koji imaju neke nus efekte i prosto neke velike kontraindikacije, sem možda godišta pacijenta, znači i nekih možda težih oboljenja, trudnoće, dojenja, inače se oni daju i kod dece, mi već ih sad već rano možemo da uvodimo od prve godine, već klaritin može da se uvodi, ja sam ga davala i čak osobama preko 65 godina, tako da nisam imala neke, neko loše iskustvo.
Ponekad pedijatri kažu nekako su obazriviji nego vi.
Jesu. Pa pedijatri u suštini se manje bave ORL oblašću i prosto više obraćaju pažnje na donje disene puteve kao jedan od sfera njihovog rada, a u stvari je nos organ na koji dišemo. Nos spada u početak disanja i nos jeste organ koji je jako bitno jer ima nekoliko funkcija: da filtrira vazduh, da sve što je nečisto zadrži, da zagreje vazduh, da poveća njegovu vlažnost, što znači da je nos organ koji je jako bitan, na koga se naravno ne obraća dovoljno pažnje, naravno ne od, najviše od strane pedijatra. Ja sam nekako uvek tu u konfliktu s njima zbog toga.
Vratit ću se još jedan put na ovo vašu preporuku da se preventivno protiv alergije na vreme počnu uzimati lekovi. Ako je to polovinom januara, ja ne znam nikoga, da li vi znate ljude koji su polovinom ovog januara počeli da piju lekove da bi sprečili pojavu alergije sada krajem aprila ili početkom maja?
Iskreno rečeno, malo ih je, ali zavisno od toga, znate kako, sad su iskustva su različita. Ako je neko prethodne godine imao problem već u februaru, on će sigurno da me posluša i da krene, da već u januaru krene da uzima terapiju, jer se je preporuka 15 do 20 dana pre očekivanog cvetanja. Sad naravno mi nikad ne znamo kad će biti onaj pik cvetanja i ostalo, ali neće biti kasno ni da se u februaru krene sa terapijom, jer automatski smanjujete neku izraženu alergijsku reakciju. Mi smo nažalost na Balkanu i mnogo pacijenata pokušava sve moguće alternativne stvari sem lekova. Prosto se plaši. To je neki strah koji ja mislim da je neobjašnjiv, jer nijedan lek nije loš ako pomaže. Jel' tako? Svaki lek ima, moram da kažem to, ja sam lekar, ali moram to da kažem, da ima i neke loše strane, ali mi kao lekari treba da napravimo neku vagu i da kažemo da li je veća dobit od leka ili je šteta. I da tu napravimo vagu i damo ono što pacijentu odgovara.
Danas postoje lekovi kakvi nisu postali pred 30 ili 40 godina.
Da, lekovi koji su jako dobri na tržištu. Ranije antihistaminici koje smo koristili su imali, na primjer, sedativan efekt. Pacijenti su mnogo spavali, praktično nisu mogli da voze kola, nisu mogli da funkcionišu u toku dana. Danas naši lekovi koji su na tržištu sve to nemaju i zato su dobri. I praktično mogu da se koriste, a da nemaju nikakve loše efekte.
I sad da već govorimo o, uslovno rečeno, pravim lekovima, a ne ovim običnim kapijama za nos.
Jeste, to su lekovi, a inače je komfortna ta terapija antihistaminicima. Oni se uzimaju jednom dnevno, što mislim da je za svakog vrlo lako, ne mora da misli koji je sad popio, kad je popio, kad treba. Po nekim preporukama oni treba da se piju ujutro, odmah posle doručka. Neko ih daje uveče. Mislim da tu nema pravila da pacijent može da uzima to i ujutro i uveče. Važno je da se uzima redovno i da se ne preskače. I počne na vreme, naravno, ono što smo pričali.
Hvala vam što ste bili gošće emisije U središtu pažnje. Ja ću ponoviti, naša gošća je bila doktorka Gordana Golubović, specijalista otorinolaringologije. Ovaj razgovor možete da ponovo preslušate ukoliko vas nešto zanima i na našoj internet stranici rts.rs, zatim idite na radio ili na emisije, emisija U središtu pažnje i današnje izdanje. Sutra od 17 do 18 časova također emisija U središtu pažnje, govorit ćemo o bezbednosti u saobraćaju.